Sí, bueno, el de feito está claro que, digamos, o que lle gustaba a estética europea, na vida foi a playa. De feito tiña un digamos, viaxou por toda Europa en tren, de Interrail, e entonces a Europa que pola que viaxou era non pisou Italia, por exemplo, foi Alemania, República, bueno, daquela Checoslovaquia, toda Gran Bretaña, Irlanda, Francia, pero non nunca foi a Grecia, nunca foi a Italia, e máis tiña sempre, digamos, unha cousa que decía, en todas partes hai un norte e un sur, e indefectiblemente o sur é máis chungo, pero de todas maneiras quedouse antes o que decíamos do decisión da Real Academia, non? Eu penso que a decisión realmente radical da Real Academia non foi tanto dedicarlle o Día das Letras a Lois, que, digamos, aí atendeu unha enchente de peticións, non? Como decían as orquestas, sino dedicarlle o ano anterior a Uxío Novaneira. Porque, digamos, que é un pouco, digamos, un pouco parecidos, non? Que era xente moi, digamos, do seu momento, moi comprometidos, pois, por exemplo, decir, pois, Lois era moi universalista, pero tamén era moi comprometido co que fora, pois, o galego e Galicia, que sí que parece un pouco raro, non? Que, digamos, porque, digamos, nun mundo así que todo o mundo corríamos que se mataba a ver quen era máis moderno, pois, el, digamos, publicaba en galego. E eu penso que a decisión un pouco radical foi dedicarlle a Novaneira, porque realmente a tradición do Día das Letras era sempre dedicarlle, pois, a xente que, tendo valor literario ou non, pois, digamos, era un pouco un agradecemento aos servicios prestados, non? E eu penso que para gran sufrimento dos nenos, porque que é algo que ninguén pensa nos nenos, é dicir, a hora de ver pois premiar a este autor ou a este outro, non? E eu penso que a decisión un pouco valente, a primeira, foi a dedicarlle un pouco a Novaneira, que aparte, bueno, de ser pois un pouco tamén da mesma zona, si era alguén que era, digamos, radical e esencialmente poeta, non? E que solo que non conocía, ou bueno, pero que digamos que o seu mérito principal non era, digamos, non foi agradecer os servicios prestados, sino recoñecerlle a súa valía literaria, non? O caso de meu irmão, pois, home, evidentemente é unha decisión que agradezo, aínda que vai supoñer que vai ser un ano duro, porque cando lle dedicaron a Álvarez Blázquez o Día das Letras Galegas, Álvarez Blázquez pois ten 4 fillos e unha filla, 4 fillos profesores e poetas e unha filla que é enfermeira, e acabou dando conferencias hasta a filla enfermeira, non? Pero eu penso que foi unha decisión, digamos, da Academia Valente, tanto a de Novaneira como a de Lois, sobre todo porque ensancha o campo da... É dicir, non é tanto, ainda que pode parecer unha sobrada decirlo así, non é tanto unha necesidade, digamos, para Lois, sino para a obra de Lois, para os seguidores de Lois, e en todo caso, pois para a familia. A todo esto teño unha irmá que está dando con Ferrol e que se nega a dar conferencias, pero espero que todos os presentes a chamen o instituto para que dé conferencias. E sino fundamentalmente porque a literatura galega, non? Porque é para ampliar a oferta do que hai, non? Para ampliar a oferta do que hai, porque é difícil con este sistema de que hai que levar, digamos, déjanos morto para que tal, é difícil que lle dediquen o Día das Letras a alguén que faga obra contemporánea, non? Home, é dicir, evidentemente, pois hai que ser a Martin Kodak, si a Esquío, etcétera, pois, digamos, hai que coñecelos, hai que reivindicalos, pero o feito de que haxa unha obra, pois, que eu penso que é plenamente actual, que se poda difundir moito, eu penso que é unha boa aposta da Real Academia, non? Aparte, digamos, o fondo do Día das Letras é que, como digamos, os homenaxeados poden esperar sin problema, pois tamén tamén tampouco pasa nada porque sea este ano ou calquera outro, non?
Noel.
Sí, bueno, eu quería introducir, como diría Woody Allen, un concepto en esta coyuntura. Porque, bueno, quería reprender varios fíos. O primeiro, este último, que me parece moi importante. Coido que, como ben dicía Xosé Manuel, en realidade, dende hai un par de anos, supoño que, por que non dicilo, desde que está un escritor, un escritor asumiu a presidencia, a Real Academia, penso eu que está sufrindo un proceso, digamos, de filoloxización ou de intento de crear ou de repensar o Día das Letras Galegas, intentando darlle as figuras, intentando escoller figuras que vayan a ter un impacto maior sobre o campo dos lectores e que probablemente teña unha obra que se xa máis na que os lectores se poidan recoñecer. Unha obra que tamén responde a unhas neste, no caso de Lois, tanto como de Novo Neira, evidentemente a unhas circunstancias, como tamén ben recordado Xosé Manuel, a unhas circunstancias de militancia precisas. No caso dos dous tamén a un interese, digamos, de expansión do canon moi notable. No caso de Novo Neira, estamos falando dun poeta interesado por tradicións orientais, dun poeta con trazos expresionistas que remiten a poesía do seu tempo, e no caso de Lois Pereiro estamos falando probablemente dun dos autores que ten unha proxección, sobre todo cara a un mundo, como dicíamos antes, moi novidoso, máis grande, digamos, da literatura galega. Sobre todo cando falamos de que tamén é un poeta xermanófilo, a min interésame digamos a xermanofilia tal e como a definiu antes o Xosé Luís, dende o punto de vista de que non é unha xermanofilia calquera, porque cando dicimos que a xermanofilia nunca existiu na literatura galega,
estaba a risco, pero bueno,
claro,
pero
sí,
de outra maneira.
Sí, estaba, claro, pero precisamente por iso estaba a risco, ou dicir, había un grande aproveitamento da obra de poetas como Heine ou como Hölderlin, que fora traducido e difundido por Cunqueiro en La Noche e en versións que el fixera, tanto en castelán como en galego, pero precisamente o que me interesa, no caso de Lois, esa especie de onda expresionista que el capta, que antes definía moi ben Xosé Luís, que digamos, cando él fala de poetas alemáns, evidentemente, ou de escritores alemáns, non fala de calquera, fala de digamos, de un corpus de poetas que está plenamente pensado e planificado, e un corpus tremendamente estudado que evidentemente está en consonancia co seu interés estéticos, está en consonancia coa música que escoita, coas fotografías que se difundiron del, co cinema que vía, polo menos co que reflite nos libros. Quero dicir, ese tipo de poesía que está representada polos Gottfried Benn, polos Paul Celan, incluso por certo Rilke, por todo ese tipo de onda, non? Entón, o seu ser omnívoro dende o punto de vista cultural, e esa xermanofilia é algo plenamente estudado e algo que remite a un referente estético moi claro, que ten moito valor. E iso, ese referente estético, penso eu o que é inédito na literatura galega. Por último, quero responder esa provocación de Anxos anterior sobre o campo e a vila, porque coido que antes o que dixen, en realidade, eu si sigo pensando que teño razón, pero igual non me expresei ben. O que pasa é que
ela non entendeu.
Tamén pode ser.
Non creo.
Tamén pode ser. No, o que pasa é que hai todo, en realidade, isto remite a unha liña de pensamento que é un dos debates máis fortes de toda a cultura europea durante o século XX. Quero dicir, hai digamos un debate entre o campo como representante da autenticidade, do que os alemáns chaman a autenticidade, é dicir, a Eigentlichkeit, o que permanece, o que é sólido e tal, representado, por exemplo, por Heidegger, ¿no? Que se expresa o espírito da Terra, non? E por outra banda, hai outros pensadores, outros autores, como Adorno, que falan, digamos, da vila, e de como a vila representa ese referente de modernidade, ese referente de esa vida que vivimos máis rápido, etcétera, etcétera. E ás veces na literatura galega ese é un debate que non se reflicte para o meu gusto con toda a densidade coa que se reflicte, por exemplo, na obra de Luis Pereiro. Porque na obra de Luis Pereiro, tanto o campo como a cidade teñen unha presencia que é moi plural, que non é nada tópica. Digamos que, mentre outros autores da súa xeración están falando de como o campo era bonito, ou de como a miña nai era leiteira, ou ese de dicir, e hai toda unha tópica que cansina en obras que son, por outra banda, moi interesantes, en Lois Pereiro o campo está particularmente proletarizado. Quero dicir, el cando fala de Monforte, fala, dicir, dun Monforte que é plural e que tamén debe ser difícil de vivir, non? Fala dun Monforte de ferroviarios.
Que Monforte non é o campo para nada, quero dicir.
Bueno,
eu tiño unha abuela que cando iba a apañar castañas o incio miraba pros castiñeiros e dicía, e isto despois queda mazás. Quero dicir que
no, bueno, quero dicir, no, vaya, pero quero dicir, pero se fala desa dinámica entre o vivir, digamos, na gran vila e esa vida que perde autenticidade en os lugares pequenos, chamemos de dicir o campo ou sitios, digamos, que están fora dese centro, como dicíamos antes, que marca tendencias, no que se publican fanzines, no que, digamos, máis fácil acceder a unha certa producción cultural.
Sí, bueno, daquela, daquela nin en Madrid, quero dicir, era un tema máis da época, quero dicir, era un tema que, como decía por Raimundo Patiño, que era, digamos, tamén un pouco da pandilla en Madrid, o pintor decía que daquela época en que conseguir pues, unha reproducción dun Kandinsky ou dun Polkle era, pois, tan difícil como facerse cunha edición del Manifesto Comunista, non? Era un problema de que o mundo acababa nos Pirineos, é dicir, non había tal. Entón, pues, por exemplo, Madrid, que tiña de positivo, por exemplo, a Filmoteca, non? Pero o que se estrenaba en Madrid tampouco era, o cine que se estrenaba en Madrid tampouco era máis tarde. Despois, sí, despois nos anos 80, pero nos anos 80 el xa estaba aquí, non? Eu penso que fundamentalmente, eu vou dicir, é unha obviedade, non? Pero o que lle interesaba fundamentalmente era máis casi as persoas e as historias que e ele, digamos, era unha persoa pois moi, digamos, máis implicada do que pode parecer, por exemplo, votaba, que era unha cousa así, digamos, ou parecía unha cousa rara, pero eso non se trasladaba á poesía, ¿no? É dicir, que era un pouco alguén, por exemplo, que lea a modesta proposición para poñer paus nas rodas da Roda Universal da Infamia ou algo así, que foi un título longuísimo, que é un ensayo, bueno, pues, literario político, podese sorprender de como alguén así, digamos, un moderno, para entendernos, ¿no? Pues así, un tipo que anda con chupa de coiro, tiña, digamos, esa preocupación de porque escribo galego, porque me interesa tanto que lles pase aos palestinos como que lles pase aos do Caurel, etcétera, etcétera, ¿no? Cando eso na súa obra ou na súa digamos, na súa proxección exterior, na época que tiña, non era así, é dicir, tipo raro, que escribe poemas que sí, que non está mal e tal, pero va, total, xa barato e tal. Ese, eu penso que un pouco característico de eso era ese separar, bueno, non sei, non o separaba, sino que desde o momento que non tiña, digamos, proxección exterior, nin lle facían entrevistas, pois tampouco tiña moita, non? Pero penso que un pouco eso, pero é certo que decía Noel, en que, vamos a ver, por exemplo, nós cando fixemos Loya, sempre era en oposición a algo, e era en oposición, pois, pues, o que nos parecía poesía docenada, e do que era entonces a literatura galega, non? Entonces, por eso facíamos, vamos a facer unha cousa rompedora, pues levando pedras e plumas e sobres de té a fotocopiadora para que nos fagan isto así, para demostrarle a estes tipos que a literatura ou a poesía máis que poñer unhas letras detrás de outras así procurando que non cheguen hasta o marxe, non? Pero eso xa levábamos de Monforte nos, Rivas da Coruña, non nos espabilou, non? Por así decirlo. E cando fui a Naval era o mismo, non? Agora parece non ser que nos están dicindo que ser moderno é ser torero e todo este rollo. Bueno, pois nós vamos a hacer unha revista que defendemos o Atlántico, que queremos estar acatarrados, que queremos a néboa, queremos asfaltar as playas, etc. Non? Era, digamos, unha actitude combativa desde o punto de vista artístico, non?
Nos anos 80, Lois Pereiro vive na Coruña e participa en proxectos como La Naval, participa tamén en comunidades poéticas como De Amor e Desamor. E, por certo, na Coruña tiñas un grupo, Radio Océano,
sí.
Do que Lois ten feito algunhas letras para cancións.
Nos fixemos foi coller un dos poemas. É lo que fixo para tal foi a presentación do disco do grupo, pois fixo un pouco o que era, bueno, a presentación, que tamén era así unha especie como de poema, pois onde nos falaba de pun ferroviario e estas cousas, non? Nos aproveitamos de un poema, pero é que outro día, por exemplo, entereime de que outro grupo, Los Dramáticos, pediranlle tamén cosas para letras e el deralle o libro ese, digamos, que estuvo paseando unha época pouco tempo hasta que se cansou para ver se o publicaban, que depois veu sendo máis ou menos o 1981, poemas 1981-1991, e deullo para que tamén por si querían musicalo, non? Que, digamos, Lois era unha referencia, digamos, en música, non? Eu recordo que de rapaces, pues, a mí gustaba o folk e todo eso, e el, pois, era un pouco tema de rock, non? E cando xa llevas así co disco de mira, xa teño un de rock, eu acababa de mercar un de Panderesky e tal, e dice, me cago, hombre, que tipo, non hai maneira. A relación era, bueno, é dicir, estás nunha cidade pequena, pero el, por exemplo, na Naval, facía cousas como, aparte de ser un pouco dos ideólogos, el tamén, por exemplo, facía, digamos, recebe ensayos literarios, incluso a veces asinados con pseudónimo, pues porque había que encher a revista, ¿no? Quer dicir que tampouco se lle caían os anillos por ter que facer traballo así, digamos, de gacetilleo, non?
Non sei se podemos escoitar unha destas cancións de Radio Océano.
Podemos, sí, bueno, non sei se...
algún dos poemas de Lois Pereiro cantados por Radio Océano.
É Narcisismo, a que lle musicamos é Narcisismo, pero non está no disco. Pero bueno, as outras tamén lle gustaban, ¿eh? O sea, non éramos a Velvet Underground, pero as outras tamén lle gustaban. Eran tempos en que, de iso imagino que Noel podría falar, e xos Luis podrían falar largo e tendido, en que, como se chamaba aquilo, el arte total, era aquilo de que todo o mundo tiña que ser, os peluqueros eran artistas, entonces era, digamos,
escultores.
Sí, bueno, efectivamente, papá esa escultura levaba a tu posta e encima pagabas por ela, pero entón eran tempos, digamos, do que era a arte total, e todo o mundo estaba moi implicado en todo, non? Porque, quero dicir, eu antes escoitei algo que non estaba dito imagino con tono de crítica, pero bueno, tomar como a crítica para discutir, non? Que era o tema de más ou menos de xente ben situada. No, daquela non era xente ben situada, o que pasa que coincidiu así ou escolles os amigos para eso, non? Quer decir que si pues Reixa, pues daquela era un...
No, claro, José Manuel, pero efectivamente Rivas naquela época era un rapaz.
Sí, que nos reconocimos na facultad.
Que escribía en el ideal gallego, pero Oxe Rivas é un académico, Oxe Rivas é un gran personaje literario.
Es otro milagro, sí, efectivamente. Claro. No, pero bueno, non é Rivas solo, es decir, está, pues, tamén, es decir, Loia fixémolo porque a Rivas sí, o conocémonos por la facultad, porque nunha asamblea, pues, tú eres gallego por el acento. Sí, sí, pues, hombre, pues yo también soy. Entonces, conocímonos así, para facer unha revista, pois pues, dixo, hai un rapaz aí de Monforte que dibuixa moi ben, e era Don Patiño. E bueno, é decir, imagino que, non sei, pois pues empatas, digamos, con ese tipo de xente, tamén dentro dese círculo hubo xente, pois pues, que acabou como acabou, non? Pero eu penso que sempre é mellor ter un círculo moi amplio de amistades, en lo que haya de todo.
Este logo.